Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Praspar kolla ta' Kunċett u Marinton ta' Trevor Zara. Il-mewta ta' Kunċett. Marinton kienet ħobba wis lil-pupa tagħha. Ta' żbux li kienet xi waħda ta' Marsilja tal-Kina jew tal-Lasktu, għax il-pupa ta' Marinton ma kienet xejn ħlief kelba tal-kaċċa. Kelba ħamranija li kienet ilha għandha snin. Kelba għażina ħsiba biss flikel u xejn aktar. Iżda għal Marinton din il-kelba kienet tiswa daqs li żbaħ kelb tal-fenek. Għalhekk mhux tab xejn li sewdet qalba Marinton meta l-pupa għaddiet ġimgħa sħiħa tonfoħ u tilet ġorokna tal-bitħa. Għalxejn ippruvat iġġibilha li kell Marinton, għalxejn xtratilha nofs kwart tal-brodu jfuħi fuħ, il-pupa ma riedet miss xejn. Xorbot żewġ tiswaba ilma u xejn aktar, tonfoħ u tilet u tokrob ġorokna tal-bitħa. Dik daq tmutlek, kienet tgħidilha Kunċett, m'intix tara kif ma trid idduq xejn, dik xieħa issa. Kien sewa sew il-ħamis wara nofsinhar. Wara li Kunċett ħaslet il-platti u l-borma tal-ikel, telet fuq biex isserraħ ftit riġlejha. Marinton baqgħet isfel tagħmel punt ħjata. Kienet ġejja sejra fil-bitħa tara tippruvax titma' lill-kelba. Ħarġet bi platt ta' ġin molli bit-salza biex forsi tħajjara titrejja. Iżda malli resqet ħdejn il-kelba, Marinton baqgħet iċċassata. Il-kelba ma kienx qed tonfoħ, għajnejha kienu magħluqin. Mietet. X'waħda din? Għajtet Marinton. Mietet ja ħasra, mietet. Araw kif kellha tispiċċa. Mietet ja ħasra, ma b'sarx li kienet se tmut hekk, avolja xieħa. U bejn kelma oħra Marinton bdiet tibki u tixxer. Dak il-ħin sewwa sew minn quddiem id-dar ta' Marinton inzerta tad-dejja nata, dik is-seksika u n-nemmisa ta' nata. Semet li Marinton tibki u twerza u tajjat. Mietet, mietet. Nata berqet għajnejha xi brejn il-barra. Saret minn kull lewn u bġirja waħda telqet tlebbe talant il-viċi. Sabitu għadu kif lesta li klata nofsinhar. Issa jaħassru Dun Franġisk. Għallu nata b'nifisa maqtuħ. Ħaffef, mietet Kunċett, mietet Kunċett. Il-viċi ġabar minnu fih l-istola, l-ktieb u l-asperges u flimkien ma' nata telaq għalant id-dar ta' Kunċett u Marinton. Il-viċi ħabbat fuq il-bib waqt li nata telqet ixxerret l-aħbar marraħal kollu. Marinton ma ret tiftaħ il-bib bidmuħ fajnija. Fejn qiegħda? Fuq? Saqsija l-viċi malli daħal. Le, fil-bitħa, weġbitu Marinton tibki u torok għajnija. Il-viċi li bes l-istola u ħareġ fil-bitħa. Fejni? Raġa staqsija meta mara xejn. He, mara, Dun Franġisk, fil-rokna, għaltu Marinton, waqt li uritu l-kelba kobba fl-art. Il-viċi berra għajneh. Naħħa l-istola u beda jħok rasu. Ma seta jifem xejn, u aktar tħawwat meta Marinton għaltu, kienet kelba tajba ħafna miskina, għat mamlet den il-ħat. Mil-kamra tagħha Kunċett semet bħal bikju tgedwit, xeħtet libsa fuqha u niżlet tiġri tara x'inqala. Fil-bitħa tilmaħ lil Dun Franġisk u lill-oħta. X'ġara Marinton, x'inqala? Staqsita mibluha. Il-pupa, weġbita oħta tibki kemm tiflaħ, il-pupa mietet. Kunċett ta' daqqa tajnejn il-kelba imbagħad ħarset skantata lejn Dun Franġisk u temtem qaltilha. Marinton. Allura billi mietet il-kelba kellek għalfejn tibgħat għal Dun Franġisk? Mela dik mhux annimal? Dun Franġisk ħabbad sejjed xi ħaġa, iżda fil-pront instemmet taħbita fuq il-bib ta' barra. Kien imbexxa u għalhekk min ħabbad baqa' dieħel. Tfaċċaw Nata, ċikka ta' ċaqlaq, Katrin u xi erba' ġirien oħra li bsin il-velijiet suwet u bil-kuruna tar-rużarju f'idejhom. Nata kellha għajnejhom u nar. Kunċett resqet lejhom biex tistaqsihom x'kien ġara. Iżda malli lem huwa wers u twerżieqa kbira, qabdu f'xulxin u ħarġu jiġru l-barra jgħidu kemm jifilħu. Kunċett mar Intonu u Dun Franġisk tgħidx kemm daħku meta kulħadd fehm x'kienet it-taħwida kollha. Kunċett ftit aktar, l-ewwel nett għax kienet għadha ħajja u t-tieni għax kienet ħelset minn dik il-kelba xiha u għażina. Iżda finqas minn 15 wara l-mewt tal-pupa, Mar Intonu daħlet id-dar ferħana u storbjuża. Ejja ħa, pis pis pis, ejja fufa, ejja. Mar Intonu kienet iddubbat kelb oħra. Il-vażett tal-Buzbuż Nannu. L-orfa ta' fuq il-bejt li żminilu in-nannu ta' Kunċett u Mar Intonu kien bena għal ħamim kienet mimlija imbarazz. Il-brimb kellu xalata jdendel il-bizzilla minn rokna għall-oħra tas-saqaf. Il-ġriden kienu jedew igermu l-injam u s-saqajn miksura tas-siġijiet, waqt li l-wirdin kien joxa jwerwer lill-Mar Intonu kull meta jiflila titħol mill-bib il-ġewwa. U minħabba dan li marraq ta' wirdin, Mar Intonu ftit kienet titla' fl-orfa. Biss, qalb dak l-imbarazz u t-trapp, qalb il-brimbu l-wirdin, qalb is-siġijiet b'sihom miksura, kien hemm ħaġa waħda li kienet laxqa ta' qalb Mar Intonu. Vażett imdaqqas, imżaqqaq u mdellek. Mindu kienet tifla kienet tiftakru dak il-vażett. Omma kienet tgħid li kien ta' xi Buzbuż Nannu. Kien ikħal minn fuq s'isfel b'xi ftit ċriki tad-deb. U fuq iż-żaqq kellu impinġija xena bis-siġar u l-muntanji. Imbagħad kellu xoffa mibruma qisha biz-zilla u l-għon kien ta' wali u rqiq. Dnub li kien imxier. Dnub li kien migruf u maħmuġ, iżda kien li kien Mar Intonu kienet ħobbu wisq. Kull meta titla sal-orfa biex tfittex xi biċċa għawda jew martell, kienet tieqaf tħares lejh u min jaf kemm xtaqet li kellha ieħor pariġġu biex tqiegħdhom it-tnejn fuq ix-xafunier fil-kamra tal-pranzu. Iżda jekk li l-Mar Intonu kien joġoba, li l-Kunċett ma kien iġibilha l-ebda tferfir. Qatt ma tatkasu u meta darba Mar Intonu niżlitu u poġġietu fuq il-gradenza, damet ġimgħa tgerger u tredden li kien oġġett miksur u li min jarah jitkaża bihom sakemm fl-aħħar Mar Intonu kellha terġa' tpoġġih fil-kamra tal-brimb. Qodwa waħda waqt li Mar Intonu kienet qed iddur biex tara tixtrix żewġ ħutiet, Kunċett kellha żjara. Marret għandha sunta tal-lupeb. Kienet mara fuq tagħha twila u mibruma, ħsiba biss fil-flus u fin-negozju. Ftit il-bot mill-Knisja tar-Raħal kellha daqsxejn ta' remissa mimlija b'kull xorta ta' affarijiet antiki, żlugati u msewsin li kienu ta' spiss iġibu prezz tajjeb mingħand is-sinjuri. Xi mejda migrufa mixtrija b'erba' skudi kienet iġib it-triplu mingħand xi surda manwele jew debrinkat. U għalhekk sunta tal-lupeb kellha ħila kbira tixtri bis-sittiet u tbih bl-iskudi. Kunċett ġa kienet beti l-arloġġ tal-kampnari ma jaħdimx u għalhekk sunta reġgħet mar-rettara issib xi ħaġa oħra. Ara sunt ejja nitilgħu sal-orfa għaltilha Kunċett u jekk issib xi ħaġa todda għalik niftehmu dwarha. Imma bil-kemm laħqu daħlu fl-orfa li sunta ma xeħtiet ċajnejja fuq il-vażett li kħal tal-għon twil u ta' xuftejh bizzilla. U Kunċett ferħet tassew, għax sa fl-aħħar kienet se teħles minn dak il-biċċa imbarazz. Meta ħarġu mill-orfa, sunta tal-lupeb kellha f'idejja il-vażett, żewġ gwarniċi ħoxnin tal-kawba, ħadida tal-modija tal-faham u xkaffa ċkejkna tal-arkett. Ma kienx ħaġa ħafifa li sunta u Kunċett jiftehmu fuq il-prezzijiet, għax it-tnejn kienu jafu joddu sal-10, iżda bħala ġurdin xieħu makak, sunta rnexxiela tuħu kollox b'ħames skudi. Għaddew jumejn, U kunċett ma semmit il-axejn il-Marinton dwar il-negozju li kella masunta. Iżda wara dal-jumejn, Marinton ġiet minn barra mħasba u marra dritt fuq oħta. Chet, għaltila, waqt li dendlet l-onnella mal-bib tal-kċina. Tiftakru dak il-vażett tikħal li għandna fl-orfa, dak li kien tal-buzbuż nannu? Għalb kunċett għamlet tik. Mela kont għaddejja minn quddiem ir-remissa ta' sunta tal-lupeb, u oħroġ il-għaġeb nil-mħila wieħed bħalu. Kont se nistaqsija kemm hu, imma kienet medija man-nies u stħajt nirsaq fuqha. U dan għalfejn? Staqsiet kunċett mifxula u mħawda. Ara għalfejn? Biex nixtrih, reġgħet Marinton, ili tant nixtieq ikollna ieħor pariġġu. Dak vażett antik, Chet, u kien tal-buzbuż nannu. Ma ngħidx li titlobni wisq sunta? U jien mesni staqsejta tafx, imma ma ġara xejn. Għada nerġa' nagħtiha titwila. Kun Chet ħasset rasha d-durbija. Issa x'se taqbad tagħmel? U jekk Marinton tmur tixtrih, imbagħad tintebaħ li dak hu l-istess wieħed tagħhom. Dakinhar stess wara nofsinhar, Kun Chet xeħtet l-onnella fuq rasha, ġibet skuża li sejra sal-Knisja u telqet ħaffef lejn ir-remissa ta' Sunta. Sunt, għamilli pjaċir għal ruħomma kummissirek, erġatini l-ura dak li marraq vażett, għaltilha Kun Chet malli daħlet. Sunta baqgħet skantata, iżda meta Kun Chet għaltilha bil-biċċa kollha ħasbita mod ieħor. Inkwetat ftit li kienet se titlef dak il-vażett, iżda ma ridiċ li ddaħħal lil Kun Chet fl-inkwiet. U fuq kollox, biex reġgħet tagħta l-vażett lura, Kun Chet kellha troddilha titskudi mill-ħamsa li kienet tagħta. Sunta ma kienx tfalli kif ġibu laħaq. Għal ruħ minn għandek, għaltilha Kun Chet qabel ħarġet mir-remissa bil-vażett ġol-ġewlaq, u jekk għadha tiġi tkellmek oħti għidilha li bettu lil xi sinjur. Tieħux ħsieb Chet, żiedet Sunta, ma morġ tajjeb ħejb lill-biċċa imma x'tagħmel, ma rridx naqla' ġlied. U hekk Kun Chet telqet fekkren l-indara. Malli daħlet baqgħet tiela fuq bla ħoss, fetħet l-orfa u b'moħħha mistrih reġgħet poġġiet il-vażett f'postu bi tliet skudi jinqas f'buta. Għal Marinton kien l-akbar diżappunt ta' ħajjita meta l-għada marret għand Sunta u sabet li l-vażett ta' qalba kien imbieħ. Il-bieraħ wara nofsinhar, għaltilha Sunta mkabbra, ġi wieħed nutar mill-belt u lanqas laħaq raħ li ma ġġenninx għalih. Bla ma tlabtu prezz tani 10 skudi tiegħu, antik ħafna dak. Marinton telqet lejn id-dar b'geddum sal-art, u meta waslet u qalet b'kollox lill-oħta, xebet gor li jixorti ħażina u li kull ma tagħmel li jkollu kien jiġi ħażin, fl-aħħar qamet bil-wieqfa. La ma xtrajtx il-vażetta Sunta, lanqas li ħor marrit, qalet irrabjata. Arani sejra mbijula, jekk in-nutar ta' 10 skudi Lili għandha tatini mqar ħamsa. U minnu fih telet fl-orfa, ħadet il-vażett u telqet lebbe tal-għan tal-lupeb. Kun Chet ippruva twaqqafha, ippruva tgħidilha xi ħaġa, iżda Marinton ma ridix tisma'. Hawn sunt, qaltilha Marinton malli waslet u ħarġet il-vażett minn taħt l-onnella. Hux bħal dak li kellek il-bieraħ dan, ħudu, u kmattinix 5 skudi ngħid li m'intix mara. Sunta kienet stabret wisp Kun Chet. Dan issa kien iżejjed, dittajjet u twerżaq bħal miġnuna. Isma, jaqgħu inti waħdok ma tkomx tagħmlu. L-ewwel Kun Chet qalt li ħudu, imbagħad reġgħet xtratu u issa erġgħet ġejt inti bih. Intom f'sensikom jew le? U kelma ġib li l-oħra ma baqax ma qaltilix. Marinton ma setgħet tifhem xejn, iżda għat-tajjir ma baqgħetx lura. U r-remissa ta' Sunta qatt marat nies ġo fija daqsdakinhar. Għadda żmien u l-vażett tal-buzbuż nannu reġa' sa postu mal-wirdin u l-anqbut. Sunta baqgħet mixja il quddiem fin-negozju iżda qatt ma reġgħet resqet lejn id-dar ta' Kun Chet. Il-wedi ta' Kun Chet. Kun Chet kienet tagħmel għaġeb minn xejn. Jekk imqar jitlala dieħes ara tinfaxxa drija kollu. U jekk tagħta żarbtejn mal-art timla rasa li għandha bidu ta' bronkite. Imma did-darba ma gergritx ta' xejn. Bdew jiġowa widnejja, u l-uġieħ tant kien qawwi li ħasset it-naqbar se jinqas mula. Sikwit kienu jittantawa, iżda qatt ma tomek qawwi daqs illum. Marinton riedet iġġibilha t-tabib, imma Kunċett ma kienitx trid taf b'tobba, kienet tibża minnhom daqs il-bar ta' Jannar. Kull mart li kien ikollha kienet tipprova tfejqu iwa ħeda. Dilkithom biż-żejt u saddithom bit-tajjar imma kien kollu għalxejn. L-uġieħ ma ridx inaqqas. Meta rat li l-kura ma swiet għalxejn, għatetha li tagħmel weda. Min-nies kollha tar-raħal ftit kien hemm li jħabtuha ma' Kunċett tal-wedi. Għal kulxejn konta rata mill-ekweda ma' dak jew ma' dan il-qaddis. Jekk imqar id-dum jumejn ma tara l-qattusa l-bebbuxija, malajr kienet wieħed ċema lil San Nikola jekk il-qattusa terġa' lura qawwija u sħiħa. Iva ja ħasra, karbet Kunċett, jekk l-uġieħ ma jdumx ma jtaffili, nagħmel weda li nagħti dawk il-parimsiela tad-dendula lill-vara ta' Santa Marija. Wedi jagħmel kemm trid, weġbita oħta, iżda li kont minnek inkellem tabib, forsi għandek xi ħaġa gravi. Tinkwetanix, Marinton, għajtet Kunċett minn fuq il-pultruna tal-qasab. Taf li jittobba qatt maħmiltom? Għalfejn, biex ineffaqni salt mediċini u ingwent u jibatni taħt l-irħama? Issa tara kif minn hawn ftit ieħor jgħadduli, dejjem hemm minn bil-wedi jien. U ma qalitx ħażin Kunċett, għax wara jumejn li għamlet il-weda l-uġieħ beda jnaqqas sa ma spiċċa fix-xejn. Il-parimsiela tad-dendula li semmiet Kunċett kienu ilhom għandha mindu kienet tifla. Kienet ta' tomla parrinita fil-griżma. Issa kienet ilha żmien ma tilbishom. Insiet meta kien l-aħħar li xeddithom. Imma kienu għall-qalba u kienet dejjem iżommhom merfawejn ġal-kexxun tal-gradenza flimkien ma' ħafna deb ieħor ġo kaxxa żgħira tal-kartun. Għalhekk mhux ta' bxejn skantat meta marret fittixhom u ma sabithomx. Santa Marija din x'biċċi! Għajtet Kunċett mibluwa. Żguraw kienu, ili tant ma nilbishom, ma messejthomx intux Marinton. U jien x'tambihom dawn l-imsielet, reġa' toħta. Ara qethom x'imkien ieħor, u x'forsi fil-kexxun ta' taħt. U mela li ħsibni fil-qamar, gemmet Kunċett, qed ingħidlek naf li hawn kienu, ha, ħanerġa' naqla l-kexxun kollu, għall-ġurament. U bis-sabar kollu Kunċett reġgħet bdiet toħroġ id-deb biċċa biċċa, is-sapun, il-fliexken vojta tal-fwieħa, l-imkatar u kull ċekċika oħra li kellha fil-kexxun. Iżda l-imsielet tad-dendula baqgħu ma nstabux. Issa x'se nagħmel Marinton? Staqsieta Kunċett kważi bidmuħ f'għajnejja. Dawk l-imsielet irrid nagħtihom lil Santa Marija. Issa xi trid tagħmel, komplit Marinton, għatija par imsielet oħra. Għatija dawk tal-ħaġra vjola. Le, hej, għatfitta l-oħra, jien il-weda, mux jekk kamilta, jien wet li nagħti dawk tad-dendula, u lanqas knaf x'naf, dawk nagħtija. Kunċett ħasset rasa d-durbija. Qalbet il-gradenza kollha, imma l-imsielet ma derux. X'tagħmel? Aħseb minn hawn u aħseb minn hemm fl-aħħar ġieħa ħsieb. Tagħmel weda ma Santa Antnin li jekk isibhomla tixellu qasba żejt. Ftar fir-raħal kien hemm niċċa ta' Santa Antnin imdawra bis-siġar tat-tin u tal-ħarrub. Fiċkunita tgħid kemm kienet ħobb tieqaf quddiemha dik id-deqxejn ta' niċċa. Ja ħasra Santa Antnin, sib li l-imsielet tad-dendula tal-bitu Kunċett u niġi nixellek qasba żejt fin-niċċa ta' sqaq is-silla. Għaddew sitt xhur u l-imsielet baqgħu mitlufin. Għalxejn tal-bitu bil-ħerqa lil Santa Antnin ma setgħux issibhom. Kien meta ddeċidew li jbajdu l-kamra tas-sodda li l-misteru nħall. Kienu qed jaqilgħu l-gwardarobba meta ġol basket tal-ewlu sabet l-imsielet li tant kienet ilha tfittex. Mill-ewwel ftakret, l-aħħar li libsithom xi 15-il sena ilu kienu qed ġewwa. Neżatom waqt li kienu qed jaraw il-purċissjoni u qiegħdithom ġol basket. Ferħet Kunċett u bla telf ta' żmien marret tagħtihom lill-kappillan biex iqiegħdhom quddiem il-vara ta' Santa Marija. L-ewwel weda kienet mitmuma. Issa kien baqa l-weda ta' Santa Antnin. Xtraqt qasba żejt u telqet lejn in-niċċa ta' sqaq is-silla. Imma baqgħet issummata meta ħarset lejn in-niċċa u l-Santa Antnin ma lemħitux. In-niċċa kienet vojta. Barb, mela neħħewh li Santa Antnin? Staqsiet Kunċett lil wieħed bidwi li nserta kien għaddej minn hemm. Mela ma taf x'oħti, għallil għal-bidwi bil-lajma, tkisser il-xitwa li għaddit meta għamel dak ir-riħ qawwi, sar frak għalu u baqa sejjer għal-xogħlu. Kunċed baqgħet bil-qasba taż-żejt fida. Issa lil min se tagħtih iż-żejt. In-niċċa kienet battala, damet tewden xi jumejn, u fl-aħħar qatheta li tmur tistaqsil il-kappillan. Dan qatt jismagħha bis-sabar kollu u d-bissima ma naqsitx minn fuq fommu. Jekk kien tan devota ta' Sant'Antnin, għax ma tagħmilux statwa oħra minn flok dik li nkisret għalilha sa fl-aħħar, u jaqbillek tagħmel weda li ma tagħmilx aktar wedi. Kunċett toġbita l-idea, dakinhar stess marret sabet il-Pietru it-Toqli magħruf marraħal kollu għal-vari u l-pasturi li kien jagħmel u ordnatlu statwa ta' Sant'Antnin tal-ġebel sewwa sew bħal dik li kien hemm qabel. Ferħet kunċett meta l-istatwa tlestit u tpoġġiet fin-niċċa u ma kienitx tonqosha li tixelilha u tpoġġilha l-fjuri friski. Għaddew xarejn u għodwa waħda kunċett reġgħet sebħet budnejja jdamdmu. Ġa kienet se tagħmel weda oħra, iżda dit-darba Marinton ġabitilha it-tabib. Raspar kolla ta' Kunċett u Marinton ta' Trevor Zara.